podcast fra E24.
E24-podden legger denne gang ut på landeveien. Askøy utenfor Bergen lyden av fremtiden. Her kjører en av tre elektrisk. Hva kan vi lære av stedet I verden med høyest elbilandel? Malene Emilie Rustad, velkommen til E24-podden.
Takk for det.
Du journalist her I E24 og tilbake fra en reportasjereise til øykommunen Askøy utenfor Bergen.
Ja, vi satte oss I en elbil og dro fra Bergen og ut til Askøy, som ligger cirka 30 minutter unna Bergen med bil. Og det jo en kommune hvor elbilandelen høyest I Norge akkurat nå. Og I september så leste jeg at markedsandelen av nybilsalget, altså elbilsalget, det var på 95% I Askøy.
Og totalen da, når vi også tar med alle de gamle bilene som kjører rundt, hvor mye elbiler det I denne øykommunen
nå? Nå det altså en av tre som kjører elbil på Askøy, så det over 34% av andelen elbiler på øya.
Også I verdensmålestokk begynner vi vel da å snakke om en rekordkommune?
Ja, det gjør vi, for det jo faktisk, Norge leder jo an på elbiltoppen, så da blir Askøy det stedet hvor det høyest andel elbiler. Så det ganske stort.
Det lyden av fremtiden altså?
Det det, jeg vil si det.
Nå skal vi høre lyden fra noe som faktisk forklarer litt av hvorfor Askøyværingene har klart å suse helt opp I toppen.
Ja, nå kjører vi over Askøybrua, som forbindelsen fra Bergen til Askøy. Og før den kom på plass, så måtte jo Askøyværinger ta ferge over for å komme til Bergen. Så broen den kom på plass, og det førte jo også til at det ble bompenger innført for å betale ned broen. Og så kom det også en til bompengepakke noen år senere, som førte til at elbiler fikk gratis passeringer. Og siden 2019 så har de betalt halv pris. Dette jo elbilpolitikk som fungerer.
Ja, og særlig da når man har bompenger som alternativ.
Nettopp. Og man ser jo gjerne med type bompenge og pendlekommuner at det gjerne der det høyest andel elbiler. Så det har jo så klart mye å si.
Ja, for det mange vestlandskommuner som du nevnte som høyt på disse listene.
De høyt på statistikken over antall elbiler. Og så det jo selvfølgelig veldig mange som trekker frem miljøaspektet. Blant annet flere jeg snakket med på Askøy. Men vi ser jo også at bompenger og når det pendlekommuner at det har mye å si.
Og du møtte også en bilseller der ute som står veldig sentralt oppe I det som skjer nå. Skal vi høre hvordan han opplever situasjonen?
Og vi har fra den spede begynnelsen I 2013, så har vi nok levert en 4000 elbiler noe sånt til nå. Og som jeg sa, I år så en 600-700 elbiler, altså det det ser ut til å bli.
Ja, dette bilseller Robert Skjærgaard ved SBZ, bilforhandleren på Askøy. Men
vi har også tørt å satse på å ta store partier med elbiler, bestille elbiler med leveringstid frem I tid. Fordi at
ja, her hører vi altså at det ruller ut, men alle så begeistret egentlig da for denne trenden? Det ingen Petro-hoder igjen der ute?
Jo, det jo klart at det det, og jeg snakket jo med flere av dem. Og det som var morsomt var jo at han bilselgeren jeg snakket med også var det.
Jeg har to bensinbiler, ja. Men de bruker ikke de.
Nei, det hobbybiler som
ja,
du ser på.
Ja, det sånn, mest sånn for å kikke på, klappe på og ta vare på. Det litt, det litt poenget med det da. De får lufte seg litt på 17. mai og sånt da.
Ja, ja. Ok.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Malene, I tungt sedvanlig regnvær kanskje, så møtte du også en elbilentusiast på øya.
Jeg har en e-golf, Volkswagen. Det denne, Glise.
Ja, det stemmer. Dette Kristi Dovøy, elbilentusiast som du sier, og styremedlem I Hordaland Elbilforening.
Alle I familien har elbil nå, og bare elbil. Men min far begynte først på 90-tallet, og så min søster og min bror tidlig I 2000.
Kristi trakk jo spesielt en ting frem som var veldig viktig for henne.
Nå har vi jo nettopp fått den FN-rapporten, og så ser vi jo på en måte ganske tydelig at det går litt gale veien hvis ikke vi tar oss sammen. Og her I Norge har vi høye utslipp. Og dette et område jeg kan bidra på. Det hadde vært helt utenkelig for meg å kjøre en fossilbil nå, altså.
Ja, det flere der ute, Marlene, som har tunge titler I elbilverdenen, skjønner jeg.
Ja, det det. For jeg har også snakket med Morten Christian Bernsson, og han da styremedlem I Tesla Owners Club Norge.
Det har jo, som med mange andre elbilister, endret seg med en gang du får elbil, så begynner du å tenke annerledes. Sånn at det miljøaspektet kom veldig fort, og nå tenker jeg at det egentlig noe av det som viktigst for meg I hvert fall.
Ja, Bernsson, vi hører her, Marlene. Har han ikke møtt mye motstand på veien da? Det jo ikke helt ukontroversielt med elbiler nasjonalt I alle fall.
Aske har jo også vært veldig motstand mot elbiler, spesielt I forhold til at de fikk kjøre gratis I bompengeringen og gratis over broen den gangen det var det, så begynte jo diskusjonen å gå litt, sant? Sånn at det har jo vært veldig mye hard debatt I det offentlige som har vært litt slitsom, synes jeg.
Men som sagt, For landet som helhet så jo også ladeproblematikk stadig oppe. Det noe som holder Askøy-væringene tilbake, eller har de kommet seg over det?
Det har tatt litt lang tid på Askøy, det flere av de jeg har snakket med som mener. Men nå det 35 hurtigladere tilgjengelig. Men så det jo også det at de fleste lader elbilen sin hjemme. Og han Bernsson som jeg snakket med mente jo at det var en av fordelene med Askøy, at folk bor I eneboliger og rekkehus og har tilgang til lading hjemme.
Jeg pleier å fraråde folk å kjøpe elbil hvis de ikke kan lade hjemme. Da, okay. Da blir det jo mye negativitet hvis du alltid skal lade på hurtiglader, ja.
Du var jo også på en bensinstasjon, Marlene. Var det ingen diesel og bensinbiler å spore da?
Jo, det var jo det. Det var flere diesel- og bensinbiler og Teslaer. Og jeg gikk jo også en tur inn på denne bensinstasjonen for å prate litt med folk. Og der satt jo for eksempel tre eldre karer, hvorav en av de hadde elbil. Og det også representerer jo statistikken hvor en av tre på Askøy har elbil. Spurte oss om det var noen gnisninger mellom de. Det var det ikke da. Det gikk fint, selv om noen hadde diesel, bensin og elbil.
Elbilandelen stiger tross alt de fleste steder I landet. Men la oss gå gjennom totaltallene også. Hvor mye henger resten av oss I snitt etter Askøy?
Ja, for fortsatt så det jo bare 12% av bilparken I Norge som elektrisk. Men vi ser også nå at over halvparten av nye personbiler som selges elbiler.
Og vår bilforhandler, som vi hørte I begynnelsen her, han hadde også noen perspektiver på sin salgsfremtid, som kanskje relevant for flere av oss.
I 2019-2020 så har vi hatt en sånn 50-60% elbiler, og resten da konvensjonelt drivstoff. Eller hybrid, altså en variant av det. Men bare de siste 6 måneder nå så det jo vridd. Jeg tipper andre halvår I år så kommer vi til å være på en 75-25 kontra en 58-42 variant for et år siden. Så det har vært et sånn hopp I den leveransen av elbiler hos oss. Men det henger også litt sammen med at det nå kommet et bredt utvalg av modeller i en bilklasse som har manglet litt tidligere og som veldig interessant for mange og det den bil nummer 1, familiebil til en fornuftig pris med de typiske man kan få firehjulstrekk, man kan få hengerfeste man kan få takboks den fungerer da
Marlene, du har ikke bare vært på Askøy det siste heller, du har også møtt vår nyslåtte klima- og miljøminister og hva det Espen Barth Eide hadde å si til deg om fremtiden for elbiler nå. Vi vet jo at regjeringen faktisk skal innføre det noen kaller en luksusskatt på de dyreste bilene.
Det stemmer. Espen Barth Eide var tydelig på at elbiljobben, den snart gjort, den. Og ja, den nye regjeringen vil jo nå innføre moms på den første kronen over biler på biler over 600 000, altså nye elbiler. Og han sa jo også at du hjertelig velkommen til å kjøpe en Porsche Taycan med 700 hestekrefter, men da må du også begynne å betale moms på lik linje med de som kjøper melk og brød. Og at ja, jobben nærmest gjort. Nå selges det flere elbiler, og den nye regjeringen vil heller bruke momsinntektene til å for eksempel bygge ut nye ladestasjoner.
Vi har også med oss Tina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans I Nordea Markets. Velkommen.
Tusen takk.
La oss sette dette litt I perspektiv, Tina. Det vi har hørt fra Askøy, det lyden av fremtiden?
Vet du hva, det tror jeg du har helt rett I. Og det jo ikke så mye lyd som det vi kanskje vant til. Så
veldig, veldig lite lyd ofte.
Veldig lite lyd. Og det jo også en fordel med elbiler.
Og hvordan ser det ut nå? Hvor unik den norske elbilsatsingen internasjonalt?
Ja, så langt som vi har kommet til Norge det jo ingen andre som har gjort rundt I verden. Men det som positivt, det jo at Norge har jo bidratt til at det nå begynner å skje ting ute I verden. Europa, her ser vi jo blant annet at svenskene, vårt naboland, nå begynner å ha en ganske god økning I elbilsalget, men også I Asia og Amerika. Men først og fremst så det jo, altså Norge har jo ligget på topp og ligger på topp enda I antall elbiler av nybilsalg da, per hode, der det ingen som slår oss enda. Men det som bra, det jo at den satsingen som Norge har gjort, den har jo da bidratt til at vi har fått ned kostnadene markant på å produsere spesielt elbilbatteriet. Det utgjør en stor del kostnader av elbilen I seg selv. Så kostnadene har jo kommet betraktelig ned de siste 10 årene, og dette har jo Norge bidratt til med gode ordninger, slik at man nå kan begynne å produsere elbiler, mindre elbiler, til en lavere kostnader, som går mye lenger enn de første vi hadde på markedet for 5 år siden. Og det da vi virkelig kan se resultater etter hvert, når de begynner å nå markedene I Kina, I Japan, I Korea, I India, I USA, virkelig begynner å ta andel, da vil det også få en mye større klimaeffekt selvfølgelig.
Og vi ser hvordan blant annet et kinesisk elbilmerke da åpner et utstillingsvindu på Karl Johan før de gjør det veldig mange andre steder I verden, så fremdeles det et lite sånn laboratorium vi har her kanskje?
Ja, det tror jeg, og så det jo nordmenns innstilling til elbiler. Det jo noe vi har tatt inn over oss, og flere får jo det, og så har vi etter hvert økt krav til at vi skal jo ikke slippe ut så mye, sånn at det en sånn kombinasjon her av pisk og gullerot som har gjort at elbilsalget har gått så det griner egentlig I Norge de senere årene.
Og så vet vi at president Joe Biden I USA for eksempel, han har store grønne planer. Han bakser litt med kongressen for øyeblikket, men han ønsker også å bygge ut hydrogen og ladestruktur for elbiler. Vi har EU med EUs grønne giv, hvor de også ser på ladeutbyggingen og har store ambisjoner. Dette også viktig for å virkelig få opp elbilandelen I ledende regioner av verden?
Ja, det helt klart at hvis vi ser på Norge som eksempel, så hadde vi ikke vært der vi I dag uten støtte, altså statlig støtte, gjennom gode ordninger for elbilene. Og fremdeles så det jo ikke helt konkurransedyktig I mange markeder på pris, med vanlige biler. Men det som fint nå, at nå begynner vi å komme der, både fordi at kostnaden med å produsere det har gått betraktelig ned, men også det at rekkevidden, ikke sant, det var ganske kort rekkevidde I staten, nå holder de mye lenger, så nå begynner det å nå kapasiteten til en vanlig bensin- eller dieselbil.
Du kan dra på hytta på fjellet for en del I hvert fall.
Ja. Ikke sant, du kan dra på hytta på fjellet. Også ikke minst infrastruktur må jo bygges ut samtidig sånn at folk faktisk kan lade. For det jo like viktig at man har mulighet til å lade som, for å kunne få en utspredelse. Men, og derfor det jo veldig bra da, å se at store områder som EU, som USA nå virkelig satser på det, Kina også. Nå har riktig nok ikke elbilsalget I Kina gått så godt som man kanskje hadde håpet på med de ordningene som var der. Men vi ser at elektriske busser for eksempel har slått mer gjennom I Kina, der jo de ledende. Men vi håper jo på å se den samme utviklingen I for eksempel EU og USA, for det svært viktig for klima, altså hvis man ser på klima. Men så det en annen dimensjon på dette også. Det en ting jo klima, at man kutter utslipp. Men en viktig dimensjon for at USA og Europa satser på det, jo for å kunne skape arbeidsplasser for bilindustrien. Og sånn som du var inne på, Kina har jo vært tidlig ute her. De produserer jo da både batterier og biler, ikke sant? Og ønsker å komme inn på bilmarkedet. Vi vet jo andre som også prøver å gjøre det. Europa har jo tradisjonelt en stor bilindustri, det samme har USA. Og Biden ønsker å skape arbeidsplasser, det har han jo sagt. Og da ser han for seg et grønt skifte, at nettopp bilindustrien kan få en ny oppblomstring igjen ved å satse på elbiler.
Og elbilmarkedet kanskje et av de bedre eksemplene på hvordan det grønne skiftet ofte trenger litt hjelpende hånd også fra de ulike landene, altså særlig på kanskje bygge ut ladeinfrastrukturen, fordi uten den så kan det også være vanskelig for private å satse.
Ja, for man trenger jo å få ladet bilen sin, og derfor er det jo viktig at man har korte avstander, og det nok kapasitet. Det har de nok lært av her i Norge. Man har gjort seg mange gode erfaringer med hvordan dette har skjedd i Norge, slik at, og det har vi jo sett i Norge også, at man må jo bygge ut flere ladestasjoner. Vi har jo sett nå at under sommerferien så det jo store køer for å få lov å lade, så man lærer av den type erfaringer. Og vi vet jo også elbilforeningen her i Norge, de har jo vært villige til å dele mye erfaringer med nettopp elbil og de ulike utfordringene de har hatt på veien, og det har jo hjulpet da andre nasjoner I å kunne gjøre tilsvarende tiltak der.
Så det altså miljøaspektet, men motivasjonen for hver enkelt I Norge også som har skaffet seg elbil kan jo være så mangt som en bro for noen I Askøy. Og nå hørte vi Bart Eide tidligere her I sendingen. Den norske regjeringen akter jo å ta vekk fordelene for elbiler over 600 000 kroner. Og han argumenterer jo med at vi har nådd milepæler I elbilutbyggingen allerede. Dette ligger jo I den langsiktige norske politikken og ganske tverrpolitisk. Hva opplever du? Det på tide nå at vi skalerer ned, og klarer vi fortsatt å være ledende elbilnasjon selv uten en del av disse fordelene?
Jeg tror nå når elbilen, både når det gjelder rekkevidde og kostnader, når den begynner å komme på samme nivå som en vanlig bensin- eller dieselbil, da trenger man jo for så vidt ikke subsidier lenger. Da vil den være konkurransedyktig. Og det jo en del andre fordeler med elbiler, blant annet at den ikke består av så mange deler, sånn at det lettere å reparere den for eksempel. Og så den, har den jo da den fordelen med at den kutter utslipp, I hvert fall skal den jo det på sikt. Og her I Norge har vi jo tilgang på grønn fornybar energi også. Sånn at på sikt så det jo meningen at denne type ordninger skal bort. Litt av grunnen til at man bruker denne type ordninger, det jo at markedet selv ville nok sannsynligvis ordnet opp I det, men det ville ta for lang tid. Så for å få det raskere inn I markedet, få kostnadene ned raskere, slik at man kan begynne å masseprodusere det, og på den måten få en økt spredning, da bidrar man ofte med hjelp, for eksempel subsidier eller andre type tiltak som vi har hatt I Norge, at man kan kjøre I bussfeltet, eller man kan kunne ta den periode gratis på ferger eller sånn som du inne på denne broa over til Askøy, som det billigere å kjøre. Så etter hvert så vil man jo se at denne type tiltak skal bort, for da vil den kunne stå på egne bein uten hjelp, og da kan man bruke de pengene til andre klimatiltak for eksempel.
Så skal jeg stille deg et nesten umulig spørsmål, men cirka når kan verden være på nivå med Askøy?
Oi, det et veldig tøft spørsmål. Nå vet vi at en del land begynner å sette en sluttdato for når du har lyst, eller lov til å selge bensin- og dieselbiler. Så det klart at den type ordninger, det vil jo selvfølgelig hjelpe på det. Men jeg tror nok at markedet nå begynner å nærme seg et punkt hvor elbiler blir konkurransedyktig uten subsidier eller annen type støtte med bensin- og dieselbiler. Og på det punktet, det da jeg venter mer av den eksponentielle, altså den veldig raske veksten, hvor de kan virkelig ta de store markedsandelene. Og jeg tror ikke at vi så langt unna det, fordi vi ser at flere og flere bilprodusenter har jo blitt, altså både der også med gulrot og pisk, blitt tvunget til å endre på sine porteføljer. Der var jo Tesla et godt bidrag til at de utfordret jo de store produsentene kraftig. Mange av de har jo sett at elbilen eller hydrogenbilen vil komme, men har prøvd å holde igjen best mulig på det. Så kom jo Tesla og tok en del av det markedet og har utfordret de både på både design, men også selvfølgelig på virkemåte. Sånn at de blir jo tvunget til det. Så jeg tror at vi begynner å nærme oss der egentlig før vi når disse noen av de sluttdatoene.
Men før vi slår oss alt for kraftig på brystet her I Norge, så det kanskje en viss ironi også I at vi helt ledende på å tilby olje og gass til verden, samtidig som vi også ledende da på vannkraft og elbiler, som gjør at vår etterspørsel etter mye av disse fossile brenslene, det ser bra ut. Dette blir vel en spagat som kan bli vanskeligere å stå I årene som kommer, kanskje?
Ja, det klart at spesielt fra utsiden så ser jo Norge litt tvetydig ut egentlig hvor man vil hen. Og det vet jeg jo, altså jeg jobber jo I et nordisk selskap, snakker jo med kunder I de andre nordiske landene, bare der, krysser grensa til Sverige for eksempel, så vil jo ikke de klassifisere Norge som et klimaledende land. Og det jo fordi vi deler ut oljelisenser, samtidig som vi satser mye på for eksempel elbiler og andre typer klimatiltak.
Vi tar og gir med samme hånd.
Vi tar og gir, så det nok et litt annet bilde på den norske klimapolitikken og energipolitikken samlet sett, hvis man beveger seg over grensa.
Ser du ironien også I at hvis verden hadde vært like elbilkjørende som Askøy, så allerede, da hadde de svært høye oljeprisene som Norge nå skuffer inn penger på, vært mindre?
Det hadde de, definitivt, fordi at transport utgjør jo hoveddelen av oljeforbruk I verden, altså 55% av verdens oljeforbruk går nettopp til transportsektoren. Og grunnen til at vi har tjent mye penger på olje jo fordi at verden har vært helt avhengig av olje, mest til transportsektoren. Så det klart at også av transportsektoren, hvis man ser på transport samlet sett, så går jo den største delen, altså 45%, går til småbiler, rundt 35% til lastebiler og den type ting, altså rundt 10% hver til fly og shipping. Så når du får gjort noe med veitransporten, småbiler som vi har, eller det der nyttetrafikken og frakt selvfølgelig, da vil du virkelig få en stor endring I oljeforbruket. Og det jo litt det Norge egentlig har sagt, at de har sagt at vi skal ikke gjøre så mye med tilbudssiden vår, altså hvor mye vi produserer. De skal la markedet bestemme, og da vil det være etterspørselssiden som blir driveren. Det I hvert fall det vært den politikken som Norge har ført så langt. Så da det jo selvfølgelig en stor endring I forbruket av bensin- og dieselbiler vil ha en stor påvirkning på oljeforbruk I verden, og sannsynligvis også på prisene.
Malene Emilie Rustad og Tine Saltvedt, tusen takk for at dere kom til E24-podden. Produsent var Kristine Odne. Hør nye episoder der du laster ned podcast. Takk for nå, og vi høres igjen.